the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past our satellite. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Πώς τα βλέπεις? Είχαμε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έδωσε ένα σήμα ενότητας.
Και ομόφωνη απόφαση.
Ομόφωνη απόφαση και στις καταστατικές αλλαγές. Νομίζω μόνο 8 ήταν η ψήφοι εναντίον των καταστατικών αλλαγών, δηλαδή ουσιαστικά ομόφωνη απόφαση και εκεί δόθηκε ένα κλίμα ενότητας.
Ναι, υπήρξε μια πρωτοβουλία Σκανδαλίδη και Λαλιώτη για να συμπεριληφθεί η άποψη του Χάρη Δούκα για μη συνεργασία και με έναν τρόπο διατυπώθηκε. Έτσι δεν υπήρξε άλλη πρόταση για ψήφισμα γι' αυτό. Εντάξει, τώρα είναι ένα θέμα που δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτά στην πορεία καμιά φορά αλλάζουν πάνω ότι είναι δεσμεύσεις συνεδριακές. Όμως αυτό δίνει μία δυνατότητα στο Μητσοτάκη για να πει ότι να ορίστε δεν υπάρχουν συνέργειες, άρα στοχεύω αυτοδυναμία και καλό στοχεύω, δεν υπάρχουν πιθανότητες συνεργασίας με άλλους χώρους, και ταυτόχρονα κατά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, της ηγεσίας του, δίνει μία δυνατότητα αυτή η στάση να έχει περισσότερη τύχη εκλογική ως προς τους στόχους του. Δεν ξέρω αν είναι τώρα πρώτο κόμμα με ένα ψήφο, αλλά να πάει καλύτερα. Γιατί οι συνεργασίες με μάλιστα τη μια προοπτική, αγαπητέ Νίκο, ο Τσίπρας να φτιάξει κόμμα, θα δούμε τι θα πει.
Την Πέμπτη, τον περιμένουμε.
Που το έχεις,
στο Ενώπιος, Πέμπτη 11 και 20 το βράδυ.
Ναι, ναι, και βέβαια όλοι περιμένουν τη συνέντευξη, είδα και σχόλια πολύ θετικά για τη συνέντευξη που αναμένουν όλοι να βγάλει ειδήσεις, και εσύ είσαι καλός μάστορας αυτό.
Θα το προσπαθήσω. Πρέπει να θέλει και εκείνος. Πρέπει να θέλει και εκείνος.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό δίνει στο ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές, κατά την άποψή τους, τους δίνει πόντους. Να δούμε αυτό πώς θα καταγραφεί και στις δημοσκοπήσεις τις επόμενες.
Πάντως η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ήταν ένα καλό συνέδριο, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Ότι
ναι,
μετά από μία περίοδο εσωκομματικής γκρίνιας, αντιπαραθέσεων κλπ, έδωσε ένα σήμα ενότητας.
Να δούμε. Μπαίνουμε σε ένα εκλογικό χρόνο, ημερολογιακά διάβαζα και την έχω και μπροστά μου τώρα την Real. Η εκλογική χρονιά έχει ήδη αρχίσει.
Έχει αρχίσει.
Ημερολογιακά σε ένα χρόνο θα μεθεί.
Ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο, που λέει ο Πρωθυπουργός, άνοιξη δηλαδή του 27, είμαστε στην τελευταία χρονιά. Είμαστε στην τελική διαδρομή. Παρότι εγώ πιστεύω, και θα το ξαναπώ, εκλογές τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν. Με σούσεις της κρίσης δεν θα έκανε ποτέ ο Μητσοτάκης εκλογές. Δεν του ταιριάζει αυτό. Άλλωστε πληροφορούμε ότι λέει στους συνεργάτες του, και το είπε λέει και στον πρωινό καφέ, ότι η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι να διαχειρίζεται τις κρίσεις και όχι να κάνει εκλογές με σούσεις της κρίσης.
Έτσι όμως, φαίνεται να υπόθηκε. Τα ζυγίζει όμως, όπως λέει και η Real την Κυριακή.
Ναι, ναι.
Όμως, τα γυρίζει και τα ζυγίζει.
Όμως αν, λέω εγώ τώρα, αν το Σεπτέμβρη ο πόλεμος έχει τελειώσει, έχουν ξαναμπεί τα πράγματα σε μια τάξη σε σχέση με τη διεθνή οικονομία και την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Αν έχει περιθώρια να κάνει και μια-δυο δυνατές κινήσεις, λέω εγώ τώρα, 13ο μισθό, μείωση έμφυα, δεν ξέρω τι.
Ναι.
Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να ανεβαίνει και όχι να καταγράφει φθορά, δεν θα κάνει εκλογές. Επειδή είναι θεσμικός, Έχεις δει εσύ πουθενά να υπάρχει βραβείο Νόμπελ θεσμικότητας ή κάποιο Σωστό. Άλλο βραβείο για τη θεσμικότητα? Και τι θεσμικότητα, δηλαδή το αν θα τις κάνει 4-5 μήνες νωρίτερα ή 4-5 μήνες αργότερα και δεν θα εκμεταλλευτεί το timing, αν αυτό είναι ευνοϊκό, για ποιο λόγο?
Συμφωνώ. Γι' αυτό είναι, θα έλεγα ότι μεγάλες πιθανότητες, συμφωνώ μαζί σου για το καλοκαίρι τώρα. Αλλά κοίταξε, για να κλείσουμε με αυτό και να πάμε στις καλεσμένους. Για ποιο λόγο τον πιέζουν? Προτείνω, σιγά μην τον πιέζουν κιόλας.
Καλά, να τον πιέζει δεν μπορεί κανείς εσωκομματικά. Κανείς.
Λένε, όταν ρωτηθεί, ο άλλος λέει τη γνώμη του. Θα ακουδούμε και θα μας πει και ο Άδωνης στη δεύτερη ώρα, δεύτερο μισάωρο. Για ποιο λόγο του λένε να πάει σε εκλογές? Του λένε, τώρα έχεις καλά τις δημοσκοπήσεις. Έχεις πάρει κάποια μέτρα για την κρίση που ακόμα είναι βέβαια σε εξέλιξη, τα είπες λίγο πριν. Είχες ένα θέμα από ΚΕΠΕ, από κλοπές, το οποίο υπάρχουν κάποιοι, ένας τύπος εκεί από το Ισραήλ, ο οποίος πιέζει, εκβιάζει ότι θες πες. Πήγαινε τώρα να ξεκαθαρίσει το παιχνίδι. Για να έχεις, λέει, μπροστά σου 4 χρόνια να το χειριστείς. Δηλαδή, άμα γίνουν εκλογές, πάλι δεν θα έχεις υποκλοπές μπροστά σου. Χειρίσσοντες λοιπόν τις υποκλοπές από τώρα μέχρι τον Απρίλιο του 27 ή όποτε κρίνεις αργότερα. Δεν είναι δηλαδή, θα αγοράσεις χρόνο για ποιο λόγο? Εντάξει, δεν είναι. Γι' αυτό και αυτή η φράση που λες, που πράγματι υπόθηκε στους συνεργάτες του, ότι ένας πρωθυπουργός χειρίζεται τα πράγματα, τα αντιμετωπίζει και δεν καταφεύγει στις κάλπες.
Με σούσεις της κρίσης.
Και θα πω και κάτι άλλο, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Μου είχε έρθει πριν, μάλλον τώρα το σκέφτηκα να σου το πω. Όταν ο πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει σε εκλογές τώρα, θα άλλαζε πλήρως το αφήγημα των εκλογών. Ούτε οικονομία, ούτε επιπτώσεις, ούτε τίποτα. Θα ήτανε τα ζητήματα που θέτει η αντιπολίτευση. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, Τέμπη. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτής της άποψης, ότι αυτό είναι πολύ βαρύ να το κάνει ο Μητσοτάκης.
Ενώ η ΔΕΘ δημιουργεί κλίμα,
δημιουργεί
για
κλίμα οικονομικό, που αφορά τον κόσμο. Ναι, ναι. Που αφορά τον κόσμο. Τη ζέπη του κόσμου, την προοπτική της χώρας κτλ. Αυτή είναι η προσέγγισή μας και φαίνεται ότι συμφωνούμε απολύτως.
Δύο συνεντεύξεις στη συνέχεια. Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την καμπάνια της Κοσμοτέ Τέλεκομ πριν από μερικούς μήνες για τα δυσπρόσιτα σχολεία. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Κοσμοτέ Τέλεκομ όντως πίστεψε στα όνειρα αυτών των παιδιών και βοήθησε να γίνουν αληθινά. Πλέον λοιπόν όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας έχουν περάσει σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας με διπλάσιες ή ακόμη και τριπλάσιες ταχύτητες ίντερνετ αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό για να μπορεί κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση σε ένα κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Στα ενεργειακά νέα της ημέρας, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο σύγχρονη, πιο αποδοτική και βιώσιμη τεχνολογία για το κλίμα του σπιτιού. Οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» ανακοινώθηκαν και μπορούν τώρα να αναβαθμίσουν το σύστημα θέρμανσής τους. Η Πρωτέργεια εξασφαλίζει πλήρη χρηματοδότηση με αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις χωρίς καμία προκαταβολή. Επιπλέον επιβραβεύει την αγορά αντλίας θερμότητας με 500 ευρώ στο λογαριασμό ρεύματος. Είτε είναι νέοι είτε υφιστάμενοι πελάτες της. Εξαργυρώστε το βάουτσερ σας σήμερα μέσα από το protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. 500 ευρώ δίνει η Πρωτέργεια για την αγορά αντλίας θερμότητας. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα,
κύριε Δελατόλα. χαλάσατε κι εσείς. Είχαμε συνηθίσει στα συνέδρια του Πασόκ να γίνεται χαμός, ψηφίσματα, μέχρι καρέκλες πετούσατε παλιότερα. Τώρα είσαστε κολέγιο των επιτρόπων, μάλιστα.
Ήταν τρομερό το κλίμα πάντως, θέλω να σας πω, και τις τρεις μέρες. Εγώ έφυγα χθες, δηλαδή σήμερα, στις 6 ώρα το πρωί. Και πήγα από την πρώτη στιγμή, οπότε έχω την πλήρη εικόνα. Και θέλω να σας πω ότι υπήρχε τρομερό κλίμα ενότητας, πολύ ζεστό κλίμα. Εγώ χάρηκα επιπλέον γιατί είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους που έχω συναντήσει και είμαστε φίλοι ανά την επικράτεια. Εντάξει, πραγματικά ήταν φοβερά.
Πώς προέκυψε αυτό, όπως είπε και ο Νίκος πριν, ενώ είχαμε εδώ και πολύ καιρό σωκοματικές αψιμαχίες?
Καλά να το λένε οι άλλοι, να το λέτε και εσείς που με καλείτε τόσο συχνά και σας τα λέω και σας τα προβλέπω. Εντάξει.
Δεν τα σημειώνουμε όλα, φαίνεται.
Θέλω να με πιστεύετε.
Κύριε Δουδονή, θα μας εξετάσετε αργότερα?
Όχι, όχι, δεν το λέω έτσι. Αλλά λέω, εσείς έχετε αυθεντική πληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι...
Πώς επήλθε αυτή η ξαφνική ηρεμία?
Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι έτσι θα συνέβαινε. Γιατί η εικόνα είναι άλλη από αυτή που παρουσιάζεται με έψιλον, με αλφαγιώτα μάλλον, που παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εικόνα είναι μια πολύ μεγαλύτερη ενότητας εικόνα.
Εγώ θα έλεγα από αυτήν που παρουσιάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δεν ξέρω.
Γιατί την κολλημένη βελόνα δεν το είπε ο Δελατόλας, ούτε ο Χατζηνικολάου.
Είναι θέμα...
για το ψήφισμα, δεν έκανε επί μήνες τώρα για το ψήφισμα μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Δελατόλας, ούτε ο Χατζηνικολάου.
Δεν αμφισβητώ ότι έχουν ελεγχθεί αυτά. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι θέμα φωτισμού. Δηλαδή, μπορεί να έχουν λεχθεί αυτά, να έχουν λεχθεί και άλλα χίλια και φωτίζονται αυτά. Η ουσία είναι ότι τα άλλα χίλια υπερτέρησαν, ας πούμε, από εκεί που έχουν πει και οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν πει αυτά τα οποία λέτε. Τα άλλα χίλια τα οποία είναι ενωτικά, είναι, αν θέλετε, προωθητικά της πορείας του ΠΑΣΟΚ, αυτά υπερτέρησαν. Γιατί σε ένα συνέδριο, στο οποίο είναι η πραγματική εικόνα. Φάνηκε ακριβώς πόσο ενωμένοι είμαστε και πόσο αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Και νομίζω ότι το αναγνωρίζετε κι εσείς και είναι μια πολύ θετική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Άρα και κάποιοι λάθος φωτισμοί, ας πούμε, σημείων, φάνηκε ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που γίνεται ενωμένα και με πολύ καλή διάθεση.
Για πείτε μας τώρα, εσείς που λέτε να σημειώνουμε τι λέτε, ποια είναι η πρόβλεψή σας?
Δεν είπα να σημειώνετε τι λέω.
Εντάξει,
δεν χρειάζεται, λέω τώρα, μην
φεύγω έτσι. Ποια είναι η πρόβλεψή σας, αυτή η απόφαση που πήρατε που λέει όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και είναι πια και απόφαση του συνεδρίου, θα σας βοηθήσει δημοσκοπικά και μετά εκλογικά, ή δίνει ένα πάτημα στο Μητσοτάκη να πει να ορίστε ένας πόλος πολιτικός υπήρχε που μπορούσε να πει κανείς ότι θα συνεργαστώ και αυτός δεν θέλουν, οπότε αυτοδυναμία ο μόνος δρόμος για τη χώρα για να μην έχει ακυβερνησία? Ποιο θα βοηθήσει, ποιες δύο εκδοχές είναι οι πιθανότεροι κατά τη γνώμη σας?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς η ανάλυση που έκανα και πριν το συνέδριο σε σχέση με τα ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας και όλων αυτών περί μετεκλογικών συνεργασιών είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό. Κανένας δεν θέλει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό προέκυψε και από το συνέδριο. Άρα θέλω να πω ότι αν υπήρξε αυτό ως σημαία κάποιον, σημαία βάζουμε κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί από τους άλλους, αν θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική, όχι αυτό που είναι κάτι με το οποίο δεν διαφωνεί κανένας. Απ' την άλλη, κάποιος θα έλεγε ότι όταν κάνει σημαία κάτι με το οποίο συμφωνούν όλοι, και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι ότι αναδείχθηκε τόσο πολύ αυτό ως διαφοροποιητικό στοιχείο, ενώ δεν ήταν. Νομίζω ότι όταν φαίνεται μια τόσο μεγάλη εικόνα ενότητας και απόφασης να είμαστε ο άλλος πόλος, που αν θέλετε είναι και μια εύλογη απόφαση, μόνο να ανέβουμε μπορούμε, γιατί νομίζω ότι εκεί που πάσχαμε είναι στο ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φώτιζαν επιμέρους διαφοροποιήσεις, ενώ η μεγάλη εικόνα ήταν μια εικόνα πολύ μεγάλης συμφωνίας μεταξύ μας στο πού θέλουμε να πάμε και το τι θέλουμε να κάνουμε. Άρα αν ισχύει το ότι αυτές οι επιμέρους διαφοροποιήσεις μας κρατούσαν πιο χαμηλά, νομίζω ότι θα μόνο προς τα πάνω έχουμε.
Προγραμματικά αισθάνεστε ότι είστε πλήρης, ότι έχετε ένα πλήρες και εφαρμόσιμο πρόγραμμα που μπορεί να σταθεί σε μια προεκλογική αντιπαράθεση.
Το αισθάνομαι σίγουρα ήδη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, που εκεί ακούστηκε πρώτη φορά το πράγμα του Πασόκ. Σας θυμίζω ότι κατά τις δημοσκοπήσεις το δέχεται το 25% των Ελλήνων πολιτών, που δεν είναι και ένα μελιτέο νούμερο για ένα πρόγραμμα, έτσι, δεδομένου ότι δεν είναι και το πιο δημοφιλές πράγμα στον κόσμο να διαβάζει τα προγράμματα ή το πιο, η πιο ευχάριστη ενασχόληση, ας πούμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Άρα αυτό το 25% είναι πολύ σημαντικό ως μια αφετηρία. Και μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι και ακόμα πιο πριν σίγουρα για το πρόγραμμα του Πασόκ, γιατί το 2023 αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι ενώ ο στόχος μας ήταν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, κάναμε πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα σαν να πηγαίναμε για την πρώτη θέση. Δείχνοντας ότι εμείς οργανωνόμαστε σιγά σιγά. Έτσι, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν το 2023 δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν οξυνθεί το 2026 και το 2027 θα έχουν. Δείτε για παράδειγμα το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης. Πια είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση. Ή ας πούμε το θέμα των ολιγοπωλίων. Είναι κλασικοί προβληματισμοί που νομίζω ότι απαντώνται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μέσα από το πρόγραμμα. Άρα είμαι πολύ αισιόδοξος και έχω πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το πρόγραμμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, κάποιοι από τους ομιλητές, θα ξεχωρίσει τον κύριο Βενιζέλο κυρίως, αναφέρθηκαν στα θέματα κράτους δικαίου, θεωρώντας ότι είναι σε μια κατάσταση και σε μια εικόνα η οποία χρειάζεται πολιτική αλλαγή επιγόντως και η χώρα δεν μπορεί να περιμένει, λέει ο κύριος Βενιζέλος, πώς θα λύσει τα προβλήματα ο καθένας, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό. Θεωρείτε ότι τα θέματα των υποκλοπών είναι ακόμα σε θέση να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση μέσα σε ένα χρόνο όπως σήμερα?
Σαφώς τώρα, όταν βλέπεις έναν Ισραηλινό απόστρατο να αφήνει ευθέως υπονοούμενα και να εκβιάζει και να λέει ότι θα βγάλω στοιχεία, εντάξει, και να λέει ότι έπεσε ο Νίξον από τις υποκλοπές και από τη συγκάλυψή τους, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή αν αυτό συμμετείχε σε ένα σχήμα το οποίο παρακολουθούσε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού, δεν σας λέω κανέναν άλλον, μόνο αυτούς τους τρεις σας λέω, καταλαβαίνετε ότι η χώρα έχει ξεφύγει τελείως. Δεν είναι μόνο θέμα κράτους δικαίου, είναι πια θέμα εθνικής ασφάλειας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής άμυνας. Διότι καταλαβαίνετε ότι είτε αυτό το έκανε το κράτος, που αυτό λέει ευθέως ο κύριος αυτός, εδώ πέρα ανέχονται οι ιδιώτες να παρακολουθούν τα κρατικά μυστικά.
Ο κύριος αυτός σου λέει όμως είναι κατηγορούμενος και μπορεί να υπερασπίζεται τη θέση του με οποιοδήποτε τρόπο.
Μα δεν νομίζω ότι αναφέρεται, αναφέρεται στην προσωπική του μαρτυρία. Καταλαβαίνω ότι εκβιάζει με βάση στοιχεία. Αυτό από μόνο, εννοώ γραπτά στοιχεία. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια έκρηθμη κατάσταση. Άρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βγαίναν όλοι και λέγανε κούρασε ο Ανδρουλάκης με τις υποκλοπές, γιατί ασχολείται με τις υποκλοπές, είναι αυτό το στοιχείο ακριβώς που λέει πρώτα σε κοροϊδεύουν, μετά σε αγνοούν και μετά κερδίζεις. Είναι αυτό το στοιχείο ακριβώς που θα βοηθήσει στο να έχει και πολύ σημαντικά κέρδη δημοσκοπικά και ποσοστία και εκλογικά το ΠΑΣΟΚ από αυτή τη μάχη για το κράτος δικαίου. Αν πούμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό, που κατά βάση αυτό είναι ένα θέμα αρχών, δεν μπορεί η χώρα να έχει να διατηρείται έτσι. Είναι αυτό το στοιχείο, αυτή η επιμονή που ενώ στην αρχή φαίνεται παράξενη, στο τέλος λες αχ δίκιο είχε και κοίτα πόσα κατάφερε.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επανέλθουμε με 2-3 ερωτήματα ακόμη.
Έγινε.
Σας παίρνουμε σε 4-5 λεπτά.